Ֆայլ 53 Ես սպասում եմ ձեր պատմությանը, ժպտալով ասաց Մոնտեքրիստոն։ Այո, ես ամեն բան կպատմեմ, լսեք ուրեմն։ Մի երեկո ես հայտնվեցի ինչ-որ այգում, թփերը ծածկում էին ինձ և ոչ ոք չէր կարող կասկածել իմ ներկայությունը։ Մոտովս անցան երկու մարդ, թույլ տվեք առայժմ չանվանել նրանց, թեև խոսում էին ցածրաձայն, բայց ինձ համար այնքան կարևոր է իմանալ, թե ինչի մասին են խոսում, որ ես սրեցի լսողությունս և ոչ մի բարբաս չթողեցի։ Սկիզբը բավականին չարագուշակ է, մանավանդ եթե դատելու լինենք ձեր գունատությունից։ Այո, բարեկամս, դա սարսափելի էր։ Այդ տանը քիչ առաջ մարդ էր մահացել, խոսակիցներիցս մեկը տանտերն էր, մյուսը բժիշկը։ Եվ առաջինը հայտնում էր երկրորդին իր կասկածներն ու վշտերը, որովհետև այդ ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ մահը, վարկենական ու անսպասելի, իջնում էր նրա տան վրա, ասես վրիժառության հրեշտակն Աստծո պատիժն էր հանձնել այն։ «Ահա թե ինչ», բացականչեց Մոնտեքրիստոն, շեշտակի նայելով Մորելին և աննշմարելի շարժումով իր թիկնաթորն այնտեղ շրջելով, որ ինքը մնաց դվերի մեջ, այն դեպքում, երբ հյուրի դեմքը անմիջապես լուսավորված էր։ «Այո», շարունակեց Մաքսիմիլյանը, «մի ամսում մահը երկու անգամ այցելել էր այդ տունը»։ «Իսկ ինչ պատասխանեց բժիշկը», հարցրեց Մոնտեքրիստոն։ «Նա պատասխանեց, որ այդ մահն իրեն անբնական է թվում և որ ինքն այդ մահվան միակ պատճառը համարում է ինչը թույնը»։ «Իսկապես», ասաց Մոնտեքրիստոն, թեթևակի հազալով, որը սաստիկ հուզմունքի պահերին օգնում էր նրան ծածկելու դեմքի կարմրությունը կամ գունատությունը և կամ պարզապես այն ուշադրությունը, որով լսում էր զրուցակցին։ «Իսկապես, Մաքսիմիլյան, և դուք լսեցիք այդ ամենը»։ «Այո, թանկագին կոմ, սականջովս լսեցի»։ Եվ բժիշկը նույնիսկ ավելացրեց, որ եթե նորից նման դեպք պատահի, նա իրեն պարտավորված կհամարի դիմել արդարադատությանը։ Մոնտեքրիստոն լսում էր մեծագույն խաղաղությամբ, գուցե շինծու։ «Հետո», շարունակեց Մաքսիմիլյանը, «մահը երրորդ անգամ վրա հասավ, բայց ոչ տանտերը, ոչ բժիշկը, ոչինչ չասացին. Հիմա կարող է պատահել, որ չորրորդ անգամ հարվածի, ասացեք կոմս, այդ գաղտնիքն ինչի է պարտավորեցնում ինձ»։ «Սիրելիս», ասաց Մոնտեքրիստոն, «դուք պատմում եք այնպիսի մի դեպք, որի մասին գիտեն բացարձակապես բոլորը. այն տունը, որտեղ լսել եք այդ ամենը, ծանոթ է ինձ, կամ համենայն դեպս ես գիտեմ ճիշտ դրա նմանը. այնտեղ կա այգի, ընտանիքի հայր, բժիշկ, այնտեղ մեկը մյուսի հետևից երեք տարօրինակ ու անակնկալ մահ եղավ»։ «Նայեք ինձ, ես ոչ մեկի խոստովանությունը չեմ լսել և այնուամենայնիվ գիտեմ այդ բոլորը ձեզնից ոչ վատ, բայց միթե ինձ տանջում է խիղճս, ոչ, այդ ամենն ինձ բոլորովին չի վերաբերում. դուք ասում եք, վրիժառության հրեշտակը կարծես Աստծո պատժին է հանձնել այդ տունը, իսկ հետո ձեզ ով ասաց, որ հենց այդպես չէ»։ «Աչք փակեք այն հանցագործությունների վրա, որոնք չեն ուզում տեսնել նույնիսկ նրանք, ովքեր պարտավոր են տեսնել. եթե Աստված իր դատաստանն է անում այդ տանը, Մաքսիմիլյան, շրջեք ձեր դեմքը և մի խանգարեք Աստծո արդարադատությանը»։ Մորելը սարսռաց, կոմսի ձայնը հնչում էր մռայլորեն, սպառնալից ու հանդիսավոր։ «Իդեպ», շարունակեց կոմսն այնքան փոխված ձայնով, կարծես խոսողը բոլորովին ուրիշ մարդ էր, «ով ասաց, որ այդ աղետը պետք է կրկնվի»։ «Արդեն կրկնվել է, կոմս», բացականչեց Մորելը, «դրա համար էլ ձեզ դիմեցի»։ «Ինչ կարող եմ անել, Մորել, գուցե ցանկանում եք, որ նախազգուշացնեմ թագավորական դատախազին»։ Վերջին բառերը կոմսն արտասանեց այնքան ազդու ձայնով և ոչ երկիմաստ, որ Մորելը վեր թռավ։ «Կոմս», բացականչեց նա, «դուք գիտեք, թե խոսքս ում մասին է»։ «Այո, անշուշտ, բարեկամս, և այդ ապացուցելու համար կանվանեմ բոլոր գործող անձանց. դուք զբոսնում էիք Վինֆորի այգում. ձեր բառերից պետք է ենթադրել, որ մարկիզուի դ Սեն Մերանի մահվան երեկոն էր. դուք լսեցիք, ինչպես Վինֆորը և Դավրինին խոսում էին մարկիզ դ Սեն Մերանի և մարկիզուհու նույնքան տարօրինակ մահվան մասին»։ Դավրինին ասում էր, որ կարծում է, թե հանգուցյալը, նույնիսկ երկու հանգուցյալն էլ թունավորված են, և դուք հազվադեպ ազնվասիրտ մարդ լինելով, այն օրից տանջում եք ձեր սիրտը, խարազանում ձեր խիղճը, չիմանալով ինչպես վարվել, հայտնել այդ գաղտնիքը, թե լռել. Մենք միջին դարերում չենք ապրում, թանկագին բարեկամս. Հիմա արդեն չկան ոչ սուրբ ինկվիզիցիա, ոչ ազատ դատավորներ. Ինչ կարող ենք անել? «Խիղճի, ինչու ինձ հանգիստ չես տալիս», ասել է Ստերնը. «Բավական է բարեկամս, եթե նրանք քնում են, թող քնեն. Եթե աչքներին քուն չի գալիս, թող տանջվեն անքնությունից. Իսկ դուք, որի խիղճը մաքուր է, իսեր Աստծո, հանգիստ քնեք»։ Մորելի դեմքը տանջալից արտահայտություն ստացավ. Նա բռնեց Մոնտեքրիստոյի ձեռքը. «Բայց այդ դժբախտությունը կրկնվել է, լսում եք»։ «Թող կրկնվի, ձեզ ինչ», ասաց կոմսը, և այդ անհասկանալի համառության վրա զարմացած քննող հայացքով նայեց Մաքսիմիլյանին. «Այդ ընտանիքն անիծյալ ընտանիք է. Աստված դատապարտել է նրանց, և նրանք պետք է կրեն իրենց պատիժը. Բոլորն էլ պետք է ոչնչանան այն թղթե մարդուկների նման, որ սարքում են երեխաները և որոնք իրար հետևից ցած են ընկնում իրենց ստեղծողի շնչից, եթե 200 հատ իսկ լինեն»։ Երեք ամիս առաջ մեռավ մարքիզ դսեն Մերանը, հետո էլ մարքիզուհին, վերջերս Բարուան, այսօր Ծերունին ու Արտիեն կամ Նորատի Վալենտինան։ «Դուք գիտեիք այդ մասին»,  բացականչեց Մորելն այնպիսի սոսկումով, որ Մոնտեքրիստոն, որն անտարբերությամբ կդիտեր երկնակամարի խորտակումն անգամ սարսռաց։ «Դուք գիտեիք այդ մասին և լռում էիք»։ «Ինձ ինչ»,  ուսերը թոթվելով առարկեց Մոնտեքրիստոն։ «Ով են ինձ համար այդ մարդիկ, և ինչու պետք է կործանեմ մեկին մյուսին փրկելու համար»։ «Ազնիվ խոսք, ես չեմ նախընտրում ոչ զոհին, ոչ մարդասպանին»։ «Բայց ես», ինքնամոռացության մեջ բացականչեց Մորելը, «չէ, որ ես սիրում եմ նրան»։ «Սիրում եք, ում»,  վերթրչելով և Մորելի ձեռքը բռնելով, գոչեց Մոնտեքրիստոն։ «Սիրում եմ մոլեգնորեն, խենթի նման, կյանքս չեմ խնայի նրա, մի արցունքը ցամաքեցնելու համար, լսում եք»։ «Ես սիրում եմ Վալենտինա դե Վիլֆորին, իսկ նրան սպանում են. Ես սիրում եմ նրան և աղերսում եմ Աստծուն ու ձեզ, որ սովորեցնեք, թե ինչպես փրկեմ նրա կյանքը»։ Մոնտեքրիստոն ճիչ արձակեց, և այդ վայրի ճիչը նման էր վիրավոր առյուծի մռնչոցին։ «Թշվառական», ձեռքերը կոտրատելով բացականչեց նա։ «Դու սիրում ես Վալենտինային, սիրում ես այդ անիծյալ ցեղի աղջկան»։ Մորելը կյանքում այդպիսի դեմք, այդպիսի ահավոր հայացք տեսած չկար։ Երբեք սարսափը, որը հաճախ էր հայտնվել նրան Մարտի դաշտերում և Ալժիրի մահավեր գիշերներին, չէր այրել նրա աչքերն այդպիսի չարագույժ շանթերով։ Մորելը վախեցած հետ քաշվեց։ Այդ անզուսպ բռնկումից հետո Մոնտեքրիստոն մի պահ փակեց աչքերը, ասես ներքին կրակից շլացած, նա անմարդկային ճիգ գործադրեց սթափվելու համար, և նրա փոթորկված հոգին կամաց կամաց խաղաղվեց, ինչպես ամպրոպից հետո արևի շողերի տակ հանդարտվում են մրրկահույս փրփրադեզ ալիքները։ Այդ լարված լռությունը, այդ պայքարն ինքն իր հետ տևեց 20 վայրկյանից ոչ ավելի։ Կոմսը բարձրացրեց գունատված դեմքը։ «Տեսնում եք, բարեկամս», համարյա ամփոփող ձայնով ասաց նա, «Աստված ինչպես է պատժում սնապարծ ու անհոգի մարդկանց, որոնք անտարբերությամբ են նայում նրա ներկայացրած սոսկալի դժբախտություններին»։ Անկարեկից հետաքրքրասիրությամբ դիտում էի աչքիս առաջ ծավալվող այդ մռայլ ողբերգությունը, չար հրեշտակի նման ծիծաղում էի մարդկանց ոչրագործությունների վրա, որ գործում էին գաղտնաբար, իսկ հարուստ ու հզոր մարդկանց համար գաղտնիք պահելը հեշտ է։ Եվ ահա ինձ էլ խայթեց այդ օձը, որի մոլոր ընթացքն էի դիտում, խայթը խրեց հենց սիրտս»։ Մորելը խուլ ձայնով տնքաց։ «Վերջ տան գանգատներին», ասաց կոմսը, «արիացեք, ուշքի եկեք և մի հուսահատվեք, քանի որ ես ձեզ հետ եմ և պահպանում են ձեզ։ Մորելը տխուր տարուբերեց գլուխը։ Հուսացեք, ասում եմ, բացականչեց Մոնտեքրիստոն, իմացած եղեք, որ երբեք սուտ չեմ խոսում և երբեք չեմ սխալվում։ Հիմա կեսոր է, Մաքսիմիլյան, փառք տվեք ասում, որ եկաք ինձ մոտ կեսորին և ոչ երեկոյան կամ վաղն առավոտյան։ Լսեք, Մաքսիմիլյան, հիմա կեսոր է, եթե Վալենտինան դեռ ողջ է, նա չի մեռնի։ Տեր Աստված, բացականչեց Մորելը, հոգևարքի մեջ թողեցի նրան։ Մոնտեքրիստոն ձեռքով ծածկեց աչքերը։ Ահավոր գաղտնիքներով լի այդ գլխի մեջ ինչ էր կատարվում արդյոք։ Ինչ շշնջած անողոք ու մարդասեր այդ բանականությանը լույսի կամ խավարի հրեշտակը։ Միայն Աստծուն է հայտնի։ Մոնտեքրիստոն նորից բարձրացրեց գլուխը, այս անգամ նրա դեմքը քնից արթնացող մանկապես խաղաղ էր։ Մաքսիմիլյան, ասաց նա, հանգիստ սրտով տուն գնացեք, հրամայում եմ ձեզ ոչինչ չնախաձեռնել, այնտեղ չգնալ և չարտահայտել ձեր տագնապը։ Ես ձեզ լուր կտամ, գնացեք։ Ձեր սառնասրտությունը վախեցնում է ինձ, կոմս, ասաց Մորելը, միթե իշխում եք մահվան վրա, մարդ եք արդյոք, թե հրեշտակ, Աստված, և երիտասարդ սպան, որը երբեք չէր նահանջել վտանգի առաջ, անասելի սոսկումով հետ քաշվեց։ Բայց Մոնտեքրիստոն նայեց նրան այնպիսի թախծոտ ու քնքուշ ժպիտով, որ Մաքսիմիլյանի աչքերն արցունքով լսվեցին։ «Շատ բան ենթակա է իմ իշխանությանը, բարեկամս», պատասխանեց կոմսը։ «Գնացեք, ես պետք է մենակ մնամ»։ Մորելը, հաղթահարված այդ անըմբռնելի ուժից, որով Մոնտեքրիստոն իրեն էր ենթարկում շրջապատի բոլոր մարդկանց, չփորձեց նույնիսկ ընդդիմանալ։ Նա սեղմեց կոմսի ձեռքը և դուրս գնաց։ Բայց դարպասին հասնելով, կանգ առավ Բատիստենին սպասելու համար, որը երևաց Մատինյոն փողոցի անկյունում։ Այդ ժամանակ Վիլֆորը և Դավրինին շուտափույթ ժամանեցին թագավորական դատախազի տունը։ Վալենտինան դեռ ուշակորույս դրության մեջ էր և բժիշկը քննեց նրան ամենայն բարեխղճությամբ, որը պահանջվում էր սոսկալի գաղտնիք նիմացող բժշկից։ Վիլֆորն աչքը չէր կտրում Դավրինիի դեմքից, սպասելով դատավճռին, նուարտիեն, որը Վալենտինայից ավելի գունատ էր և Վիլֆորից ավելի անհագորեն էր փափագում լսել բժշկի խոսքը, նույնպես սպասում էր և նրա հոգու ու մտքի բոլոր ուժերը կենտրոնացել էին հայացքի մեջ։ Վերջապես Դավրինին դանդաղացած, «Դեռ ողջ է»։ «Դեռ», բացականչեց Վիլֆորը, «սոսկալի բար արտասանեցիք, բժիշկ»։ «Այո, և կրկնում եմ, դեռ ողջ է, և այդ հանգամանքն ինձ զարմացնում է»։ «Բայց նա փրկված է», հարցրեց հայրը։ «Այո, քանի որ ողջ է»։ Այդ միջոցին Դավրինի հայացքը հանդիպեց Նուարտիեի աչքերին, որոնց մեջ այնպիսի անսահման ուրախություն էր փայլում, այնպիսի իմաստալից ու խորաթափանց միտք, որ բժիշկն ապշեց։ Նա կրկին թիկնաթորին դրեց հիվանդ աղջկան, որի անարյուն շուրթերը հազիվ էին նշմարվում գունատ դեմքի վրա, և անշարժ կանգնած նայում էր Նուարտիեին, որի ուշադրությունից չէր վրիպում նրա ոչ մի շարժումը։ «Պարոն դե Վիլֆոր», վերջապես ասաց բժիշկը, «բարի եղեք կանչել օրիորդ Վալենտինայի սպասուհուն»։ Վիլֆորը ցած դրեց աղջկա գլուխը, որը հանգչում էր նրա ձեռքի վրա, և գնաց սպասուհուն կանչելու։ Հենց որ Վիլֆորը փակեց դուռը, Դավրինին մոտեցավ Նուարտիեին։ «Դուք ցանկանում եք ինչ-որ բան ասել ինձ», հարցրեց նա։ Ծերունին փակեց աչքերը, ինչպես գիտեք, հաստատելու համար նա միայն այդ նշանը կարող էր անել։ «Միայն ինձ»։ «Այո», ցույց տվեց Նուարտիեն։ «Լավ, ես կաշխատեմ մենակ մնալ ձեզ հետ»։ Նույն միջոցին վերադարձավ Վիլֆորը սպասուհու հետ։ Սպասուհու հետևից գալիս էր տիկին դ Վիլֆորը։ «Ի՞նչ է պատահել խեղճ աղջկան», բացականչեց նա։ «Քիչ առաջ իմ սենյակում էր, ճիշտ է, գանգատվում էր, որ իրեն լավ չի զգում, բայց ես չէի կարծում, թե լուրջ հիվանդ է»։ Եվ երիտասարդ կինը, արցունքն աչքերին, մայրական քնքշությամբ մոտեցավ Վալենտինային ու բռնեց նրա ձեռքը։ Դավրինին հետևում էր Նուարտիեին, Ծերունին լայն բացեց աչքերը, նրա այտերը գունատվեցին, իսկ ճակատը ծածկվեց քրտինքի կաթիլներով։ «Ահա թե ինչ», ակամայից ասաց Դավրինին, հետևելով Նուարտեի հայացքի ուղղությանը, այլ կերպ ասած նայելով տիկին դ Վիլֆորին, որը կրկնում էր. «Խեղճ աղջկան պետք է պարկեցնել, եկեք, Ֆաննի, միասին անկողին դնենք նրան»։ Դավրինին, որին այդ առաջարկը հնարավորություն էր տալիս մենակ մնալ Նուարտեի հետ, գլխի շարժումով հավանություն հայտնեց, բայց խստի վարքելեց առանց իր գիտության որևէ բան տալ հիվանդին։ Վալենտինային տարան։ Նա ուշքի էր եկել, բայց այն կարող էր շարժվել կամ նույնիսկ խոսել, այնքան ուժասպար էր եղել այդ ցնցումից, բայց եւ այնպես նա ուժ գտավ հայացքով հրաժեշտ տալու պապին, որ այնպիսի հուսահատությամբ էր նայում նրա հետևից, ասես հոգին պոկում էին մարմնից։ Դավրինին ճանապարհ դրեց հիվանդին, դեղատում սեր գրեց և պատվիրեց Վիլֆորին անձամբ գնալ դեղատուն, հետևելով դեղորայքի պատրաստմանն ու սպասել իրեն աղջկա սենյակում։ Հետո նորից կրկնելով իր կարգադրությունը, ոչինչ չտալ Վալենտինային, նա իջավ Նուարտիեի սենյակը, ամուր փակեց դուռը և, համոզվելով, որ ոչ ոք ականջ չի դնում, ասաց. «Դուք որևէ բան գիտեք ձեր թոռան հիվանդության մասին»։ «Այո», նշանարեց Ծերունին։ «Մենք իրավունք չունենք ժամանակ կորցնելու. ես հարցեր կտամ, իսկ դուք պատասխանեք»։ Նուարտիեն նշան արեց, որ պատրաստ է պատասխանել։ «Դուք կանխագուշակում էիք Վալենտինայի հիվանդությունը»։ «Այո»։ Դավրինին մի պահ մտածեց, հետո մոտեցավ Նուարտիեին։ «Ներեցեք ասելիք խոսքերիս համար, բայց այս սոսկալի կացության մեջ պետք է ամեն ինչ ճշտենք. դուք տեսաք խեղճ Բարուայի հոգեվարքը»։ Նուարտիեն աչքերը դեպի երկինք բարձրացրեց։ «Դուք գիտեք նրա մահվան պատճառը»,  հարցրեց Դավրինին, ձեռքը Նուարտիեի ուսին դնելով։ «Այո»,  նշանարեց Ծերունին։ «Կարծում եք, որ նա բնական մահով մեռավ»,  թեթևակի ժպիտ երևաց Նուարտիեի անկենդան շուրթերին։ «Ուրեմն կասկածում եք, որ Բարուան թունավորված էր»։ «Այո»։ «Կարծում եք, թույնը, որից մեռավ Բարուան, նրա համար էր նախատեսված»։ «Ոչ»։ «Չեք կարծում արդյոք, որ Բարուային սխալմամբ թունավորող ձեռքն է, որ այսօր հարվածում է Վալենտինային»։ «Այո»։ «Ուրեմն Վալենտինան էլ կմեռնի»,  քննող հայացքը Նուարտիեից չկտրելով, հարցրեց Դավրինին։ Նա ուզում էր տեսնել իր խոսքերի ազդեցությունը Ծերունու վրա։ «Ոչ»,  նշանարեց Նուարտիեն այնպես հաղթականորեն, որ ամենափորձված գուշակովն անգամ կմոլորվեր։ «Ուրեմն հույս ունեք»,  զարմանքով ասաց Դավրինին։ «Այո»։ «Ինչի վրա է ձեր հույսը»,  Ծերունին նշան արեց, որ պատասխանել չի կարող։ «Օ, իրոք»,  շշնջաց Դավրինին։ Հետո կրկին դիմեց Նուարտիեին։ «Դուք հույս ունեք, որ մարդասպանը հետ կկանգնի»։ «Ոչ»։ «Ուրեմն հույս ունեք, որ թույնն ազդեցություն չի գործի»։ «Այո»։ «Դուք իհարկե լավ գիտեք, որ փորձում են թունավորել Վալենտինային»,  շարունակեց Դավրինին։ Ծերունին աչքերով նշան արեց, որ անտարակույս այդպես է։ «Ուրեմն ինչու եք կարծում, որ Վալենտինան կփրկվի»։ Նուարտիեն համառորեն նայում էր մի կետի։ Դավրինին նայեց նույն ուղությամբ և տեսավ դեղով լի սրվակը, որ ամեն առավոտ բերում էին Ծերունու համար։ «Այ թե ինչ»,  հանկարծ նրա միտքը գրայելով բացականչեց Դավրինին։ «Միթե դուք»,  Նուարտիեն չթողեց, որ նա խոսքն ավարտի։ «Այո»,  նշան արեց նա։ «Պահպանել եք նրան թույնի ներգործությունից»։ «Այո»,  քիչ-քիչ այդ դեղին բարժեցնելով։ «Այո, այո, այո»,  նշան արեց Նուարտիեն, հրճվելով, որ իրեն հասկացան։ «Իրոք, ես ասել էի, որ ձեր դեղի մեջ բևեկնի թույն կա»։ «Այո»։ «Եվ այդ թույնին վարժեցնելով ցանկանում էիք կանխել թույնի ներգործությունը»։ Նուարտիեի աչքերը հաղթականորեն փայլում էին։ «Եվ դուք հասել եք ձեր նպատակին»,  բացականչեց Դավրինին։ «Եթե այդ նախազգուշական միջոցին չդիմեիք, այսօր թույնը կսպաներ Վալենտինային, կսպաներ վարկենաբար, անգթորեն, այնքան ուժեղ էր հարվածը»։ բայց Վալենտինան միայն ուժեղ ցնցում է ապրել, համենայն դեպս այս անգամ նա չի մեռնի։